Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ishtirishimizni faqat erkaklar uchun deb nomladik. O'ylaymizki, tanlagan mavzumiz erkaklarga manzur bo'ladi. Hurmatli erkaklar, bizga qanchalik ma'lumki, har birimiz kun bo'yi ishda yoki hayot tashvishlari bilan band bo'lamiz. Bu degani ham ruhan ham jismonan charchash deganidir. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tabiatning qonuni shunday. Oilani boqish, ular uchun g'amxo'rlik qilish asosan erkaklarning zimmasidadir. Balki qayerdadir buning aksi bo'lishi ham mumkin. Lekin bizning xalqimizga bunday odat yarashmaydi deb o'ylaymiz. Albatta, oilada bolalarning tarbiyasi ham otalarga ko'proq bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham ayolingiz sizni ishdan kelishingizni poylab o'tirib, kelganingizdan so'ng balki bolalar to'g'risida shikoyat qiladi. Mayli, keling, hurmatli erkaklar, tashvishlarni unutib turaylikda, boshqa, yaxshiroq narsalar haqida gaplashaylik. Hurmatli erkaklar, siz bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazishga harakat qilasiz? Keling, bir shu masala bo'yicha bosh qotirib ko'raylik. Masalan, yoz faslida do'stlaringiz bilan qaygadir cho'milishga borishingiz mumkin. Hatto 1-2 kun qolib, mazza qilib cho'milib, baliq tutib, barcha charchoqlaringizni chiqarishingiz ham mumkin. Xullas, 1-2 kun butun tashvishlaringizni unutasiz demoqchimiz. Agar do'stlaringiz bilan borishni istamasangiz, o'z ayolingiz bilan ham borishingiz mumkin. Albatta, bolalaringizni qayerdadir yoki kimdadir qoldirsangiz ham yana yaxshiroq bo'lar edi. Sabab oilangiz bilan ham borishingiz mumkin. Lekin bolalar tashvishi u yerda ham bo'lishi turgan gap. Yana bir ajoyib fikr haqida sizlar bilan bo'lishish niyatimiz bor. Eng yaqin do'stlaringiz bilan choyxonaga borib, osh damlab, mazza qilib suhbatlashganga nima yetsin. Bunday yo'l bilan ham biroz bo'lsa-da tashvishlaringizdan forig' bo'lishingiz mumkin. Lekin turli xil tashvishlardan bizni faqatgina Xudovand ozod qila oladi. Agar muqaddas kitobga e'tibor qilsak, shunday yozilgan oyatga ko'zimiz tushadi. Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturuq yumshoq, men bergan yuk yengildir. Hurmatli do'stlar, agarda sizda qandaydir qiyinchiliklar, tashvishlar bor bo'lsa, Xudovandga topshiringlar. Xudovand har birimiz uchun g'amxo'rlik qiladi. Aziz do'stlarim, oila boshlig'i bo'lish oson ish emas. Shuning uchun ham Xudovanddan o'zingiz uchun donolik so'rang. Oilangizga va sizlarning shaxsiy ishlaringizga baraka va marhamat tilagan holda sizlar bilan azizlar xayrlashmoqchimiz. Kelgusi ishtirishlarimizgacha doimo yaratgan sizlarni o'z panohida asrasin. Xayr, salomat bo'ling.